Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Miša Milanov, Vesna Gemović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Da bismo napravili prva dva koraka ka nauci, danas ćemo se poslužiti telefonom.
Aktuelno.
Prvi korak ka nauci povešće nas u matematičku gimnaziju, gde se danas završava matematički kup.
Izazov.
Poći ćemo i u Novi Sad, gde biolozi ozbiljno razmišljaju o farmama muva.
Moje ime je Ana Radović i učenica sam 3. razreda 3. beogradske gimnazije i trenutno sam polaznik letnje škole biologije u okviru istraživačke stanice Petnica i govorit ću vam o mom interesovanju za nauku.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Dobar dan, ja sam Marija Cumbo, student doktorant na Biološkom fakultetu, istraživač na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu i danas ću vam predstaviti knjigu Doba čuda Richarda Holmesa.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera, koji govori:
"Ti, kad mogu ribiće, mogu i ja."
Kad može Pera da korača ka nauci, možemo i mi ove naučne razgovore da začinimo fudbalom. Iz ugla nauke, naravno.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Za fizičara u fudbalu nema ničeg posebno uzbudljivog. Igrači u mestu ili u pokretu predaju izvestan impuls lopti, koja može imati neograničen broj pravaca i brzina na terenu. Fudbalska lopta izbačena nekom početnom brzinom padaće kao i svako drugo telo u gravitacionom polju, tako da će njena putanja uvek imati oblik parabole uz korekcije koje nastaju usled otpora vazduha.
Korak ka nauci. Aktuelno.
U matematičkoj gimnaziji danas se završava još jedan matematički kup. Srđan Ognjanović, direktor gimnazije, odvojio je nekoliko minuta za nas. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan, hvala.
Matematički kup je baš vaše takmičenje. Učestvujete na mnogim takmičenjima, ali ovo u potpunosti organizujete sami. Da krenemo redom i da se podsjetimo ko je ovo matematički kup i otkuda je ideja da se mladi matematičari na ovaj način okupljaju.
Jeste, već 5 godina mi organizujemo posljednje nedelje juna, to je otprilike kad se završe školska godina u većini evropskih zemalja. Pozivamo mlade matematičare, fizičare, informatičare iz 15-ak evropskih zemalja koji pošalju ekipu od 4 člana, naravno sa profesorom, i koji se 3 dana takmiče iz ova 3 predmeta koje sam već pomenuo. Poslednje je ono što je nama bitno, to su rezultati. Ko će da pobedi i ko će da osvoji više medalja. Glavna stvar je da ti mladi ljudi se okupe, to su deca do 16 godina starosti, dakle da se okupe ovde, da upoznaju Beograd, da se zbliže s našim đacima. Ogroman broj, preko 90 volontera naše škole, naših đaka, učestvuje, organizuje, pomaže tim gostima da upoznaju Beograd. Podićemo ih sutra na jedan izlet po Srbiji. Dakle, to je osnovni cilj. Druženje, upoznavanje, da možda kasnije odu zajedno na odmor ili da zajedno rade neki projekat kada dođe vreme za to, a sami rezultati su u senci ovih aktivnosti. Međutim, s druge strane, ta deca su veoma borbena i njima je stalo do toga da budu najbolji, tako da trenutno se još uvek pregledaju zadaci, komisije i žiri ocenjuju radove. Mi ćemo večeras je svečano podela nagrada, pehara i diploma, tako da ćemo znati tačno otprilike ko je tu najbolji. Za sada su sjajni i Rusi i Rumuni, naravno i naša deca, a imamo goste i iz Nemačke koji su jako dobro pokazali, iz Britanije, iz Bugarske, Mađarske, ne znam, neko sa zemlju sigurno zaboravio.
Nemci su vrlo uporni, dolaze svake godine na matematički kup i sećam se nekih ranijih godina i susreta. Njihovi profesori smatraju da je to i za njih izuzetno dragoceno iskustvo.
Jeste, Nemci su prve godine, kako da kažem, jedva došli, teško ih je bilo pokrenuti. Stvari, oni su iz jedne zemlje gde se dugoročno planira, možda i više od godinu dana, pa smo morali dugo da pregovaramo da to uđe u njihove planove i aktivnosti. Međutim, odmah su sada tražili da dođu sa dva tima. Dakle, videli su koliko je to atraktivno, zanimljivo, koliko je to korisno za decu, što kažete i za nastavnike koji ovdje upoznaju opet svoje kolege iz drugih zemalja. Tu je razmjena iskustava, šta se gde radi, kako se predaje, na koji način deca stiču znanja, i to je sve jedna izuzetna aktivnost. Ja moram da kažem da uz veliku podršku Ministarstva trgovine, turizma, ali telekomunikacija pre svega, i Ministarstva prosvete, to su naši pokrovitelji.
Hvala vam što ste nam se pridružili u današnjoj emisiji Koraka nauci. Pozdravite taj mladi svet i uživajte u druženju.
Hvala vam, hvala vam.
Bio je ovo direktor Matematičke gimnazije Srđan Ognjanović. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Eko.
Madlenijanu vas poziva na završnicu jubilarne sezone 30. jun. Prisutnost muzičko-dramski studio. Premijerno pred vama mladi izvođači i stvaraoci. 1. jul. Igre i pesme sa Balkana. Koncert Akademsko-kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović. Kod nas igra mladost. Da li ste i vi mladi u srcu?
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Izazov.
Izazov je i pomisao na nešto što se zove farma muva. A osmisliti pravu farmu muva zaista liči na naučnu fantastiku. Da je farma muva, odnosno ideja o gajenju muva u neke korisne svrhe među nama, da je to nešto što je izvodljivo, pokazat će nam dr. Nevena Veličković, profesor na Departmanu za biologiju i ekologiju Novosadskog PMF-a i jedan od učesnika projekta proizvodnja larvi i odraslih diptera, to je familija muva, i njihova primjena. Dakle, osoba koja će nam razjasniti šta je farma muva. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli u emisiju Korak ka nauci. Kakav je to projekat i koliko nam je bliže od naučne fantastike u koju smo skloni da ga smestimo, bar ja, meni farma muva zaista izgleda, bez obzira što sam upoznata s projektom, kao neka daleka, daleka budućnost i nešto što ne znam kako bi se ostvarilo.
Dobar dan, drago mi je da se ponovo uključujemo. Mi smo pričali pre neke dve godine i mi smo sad u završnoj fazi projekta i gde, pa sada da kažemo, Srbije možda to je, još uvek jeste naučna fantastika, zato što ono što smo mi negde saznali da su investicije koje je neophodno za tako nešto jeste jako visoka, ali to ne znači da je nemoguće ostvariti. Ono što smo mi radili na projektu, pa sad neko ko nas nije možda slušao pre dve godine, jeste da ovaj projekat okuplja kako nas univerziteta u Novom Sadu, sa univerzitetu u Španiji, Alicante, sa univerzitetu u Finskoj, dve kompanije, jedna iz Španije, to je kompanija BioFly Tech iz Alicante i jedna kompanija iz Južnoafričke republike, iz Cape Towna, koja je AgriProtein. Čime se bave ove kompanije jeste upravo da one imaju farme muva na kojima oni veštački uzgajaju prvenstveno larve muva. Zašto larve muva? Zato što od njih posle se pravi hrana za životinje, za ribe, za piliće, svinje. I da je ovakva hrana veoma bogata proteinima i omega 6 masnim kiselinama. E sada, u Srbiji, da li je to budućnost? Naše kolege su bile na završnom sastanku za ovaj projekat u Španiji, upravo na Univerzitetu Alicante i u toj firmi BioFly Tech, te su bili da im je prikazano kako fundamentalno znanje o životnom ciklusu tih muva od stanja larve do odrasle jedinke, tako i eksperimentalno na koji način se one mogu veštački uzgajati. I negde ono što bi mi mogli da očekujemo pre farme muva u nekoj bliskoj budućnosti jesu neke ogledne laboratorije da vidimo kako bi to sve kod nas moglo da funkcioniše i za to bi mi negde imali uslova, s obzirom da u okviru projekta smo dobili ekspertize za takav veštački uzgoj muva, jeste na PMF-u u Novom Sadu, mi imamo staklere koje su neiskorištene u kojima bi eventualno moglo da se radi i takođe mi sa PMF-a imamo jako lepu saradnju i deo koleginica na ovom projektu jeste sa instituta Biosense koji se očekuje da će se izgraditi u narednoj godini takođe u okviru kampusa u Novom Sadu gde bismo mogli da očekujemo da pravimo neke ogledne laboratorije.
Dakle, u projekat su uključene dve kompanije koje već rade, proizvode muve, odnosno larve muva i nekoliko naučnih ustanova. Da li naši naučnici sa PMF-a za sada još uče ili su već uključeni u projekat kao neko ko doprinosi?
Mi smo aktivno učesnici na projektu koji aktivno doprinose. Sad, s obzirom da mi dolazimo s univerziteta, mi aktivno doprinosimo u tom naučnom svetu, gde mi osim ovih, kada kažete muva, mi svi pomislimo na ove dosadne muve koje vidimo po kući, a pored tih muva postoje neke lepe muve koje se nazivaju svetnim muvama ili otolikim muvama, koje su posle pčela najvažniji oprašivači. I ono što je neka naša naučna dostignuća da smo mi u Španiji i Južnoafričkoj republici otkrili nove vrste za koje do sada nisu bile poznate za nauku i ono što smo otkrili jeste kompletan životni ciklus ovih vrsta od stadijuma larve do odraslih jedinki, na koje su to njihove biljke domaćini i kakva je mogla da bude evolucija, zato što ono što jeste interesantno da su te muve iz Južnoafričke republike upravo imaju najbliže srodnike na Mediteranu, upravo na Balkanskom poluostrvu i u Španiji.
Zaista većina nas pomisli na ove dosadne muve, pa ne bi nam bilo ni žao da da njima nahranimo piliće.
Da, da. Ali ima i ovih lepih muva koja takođe, što da kompanija ova Agriprotein iz Cape Town, oni se prvenstveno bave uzgajanjem larvi za komercijalnu proizvodnju, kažem prvenstveno hrane, ali i nekih ulja koje se koriste kao dodatak ishrani. Neke najnovije tehnologije jeste da se sada te larve mogu koristiti, odnosno ta ulja u nekim kozmetičkim preparatima koje bi bili za ljudsku upotrebu. Ali ono što je interesantno da ova kompanija u Španiji, BioFlyTech, osim uzgoja tih muva zunzare njihovih larvi, uzgaja ove cvetne muve i onda te muve uzgojene u njihovoj fabrici se prodaju ljudima koji imaju staklenike, koje služe onda u staklenicima za oprašivanje različitih poljoprivrednih kultura koje se uzgajaju.
I to je u stvari još mnogo lepše od onog hranjenja jeste, pilića jeste, muvama.
Jeste, definitivno.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za nas i srećan rad.
Hvala, također, prijetno.
Prijetno. Profesorka Nevena Veličković sa PMF-a u Novom Sadu upoznala nas je s mogućnostima koje otvara namensko gajanje insekata. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Kao i oko bilo kog objekta koji leti u vazduhu, oko lopte se stvaraju vazdušni frontovi koji se kreću različitim brzinama. Prema Bernoullijevim jednačinama, zbog takvih brzina oko lopte vladaju različiti pritisci vazduha. Kako lopta nije posebno aerodinamična, iza nje nastaju turbulencije koje usporavaju i njenu rotaciju i samu loptu.
Naturally moving slow. I see him at the corner bar. Am I dreaming? Surrounded by friends, it's got to end. I need to know. You don't see.
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Ono što fudbalsku igru čini i zanimljivom i neizvesnom jeste rotacija lopte tokom leta ili spin. Lopta sa efeom, ako je dovoljno brza, može da skrene i puna 4 metra sa početne putanje. Brže lopte, koje su pretnja za gol, najčešće imaju spin od 8 do 10 rotacija u sekundi. Ova pojava naziva se Magnusov efekat i izazvana je strujanjem vazduha oko lopte koja u letu rotira.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Dodo maču bači jako fi. Dodo maču trigonometri. Dodo maču bači algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je galoa upoznajemo biološkinju u nastajanju Anu Radović, učenicu trećeg razreda treće Beogradske gimnazije. Naravno, Anu sam upoznala u istraživačkoj stanici Petnica na seminaru biologije. Ana, zašto biologija?
Od malena me zanimalo kako naš organizam funkcioniše i već sa nekih 4-5 godina sam dobila i mikroskop za rođendan i nekako biologija je prisutna kroz ceo moj život, samo sam menjala oblasti kojima sam se bavila. Na početku je to bila anatomija, dok je kasnije to prešlo u molekularnu biologiju i neuronauke.
Koliko je istraživačka stanica Petnica bila zaslužna za taj zaokret?
Kad sam prvi put bila u istraživačkoj stanici Petnica, što je bilo u 8. razredu, na samo jedan dan ja sam se oduševila i laboratorijama i programom koje oni nude i prosto sam znala da je to mesto za mene. Petnica je uticala na to da ja vidim na koje načine ja mogu da svoje ideje pretočim u neke eksperimente i stvarno mi je pružila priliku da se isprobam ne samo u ovim oblastima koje me zanimaju, već i u mnogim drugim kao što su botanika. Definitivno ne bi bilo ovako intenzivno i ne bi bila na ovom nivou sada. U Beogradu imam pristup laboratorijama, ali način rada sa decom u istraživačkoj stanici Petnica je jedinstven. I ne vidim ni jednu drugu instituciju koja bi mogla da zameni iskustvo koje sam ja stekla tokom rada u istraživačkoj stanici Petnica.
Da li već sada znaš šta ćeš studirati ili je to upoznavanje s biologijom kroz različita vrata u Petnici možda iskomplikovalo stvari?
Možda malo. Ja sam veoma neodlučna, ali znam šta bih želela da radim, tako da verovatno ili molekularna biologija ili biohemija. Mislim da ću ostati u nauci i da ću nastaviti sa radom u laboratoriji, ali sad fakultet koji budem upisala još nije sigurna stvar i presudna u tome. Nauka je najbitnija.
Bio je ovo korak ka nauci Ane Radović, učenice trećeg razreda treće Beogradske gimnazije.
Istraživanje u toku.
Matematika. Ekologija.
Fizika je svuda oko nas.
Biologija.
Hemija za svaki dan.
Lingvistika. Nauka.
Thank you.
korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Kažemo, izričemo i izjavljujemo da ste vi, Galileo, dopali u ruke inkvizicije, koja vas sumnjiči za strašnu jeres, da ste verovali u učenje koje je lažno, da je sunce centar sveta, i da se ne kreće s istoka na zapad, i da se zemlja kreće i nije centar sveta. Radi smo da vas oslobodimo, pod uslovom da se tog učenja odreknete.
Ja, Galileo, sin pokojnog Vincenza Galileja iz Firence, 70 godina star, odričem se svog učenja da se zemlja okreće oko sunca. Epur si muove, ipak se okreće.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Kada se lopta zaustavlja nogom, mnogo toga zavisi od koeficijenta restitucije. Noga pri prijemu mora da se kreće brzinom kretanja lopte pomnoženom sa e kroz 1 plus e, gde je e oznaka za koeficijent restitucije. Ako on iznosi 2/3, za zaustavljanje lopte koja se kreće 50 km na čas, igrač će morati da pomeri fudbal brzinom od 20 km na sat.
Nauka. Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Doba čuda je štafeta naučnih priča, povezanih radi istraživanja šireg istorijskog narativa. Ovo je moj izveštaj o drugoj naučnoj revoluciji, koja je protutnjela kroz Britaniju krajem 18. veka i stvorila novu viziju koja se s pravom može nazvati romantičarskom naukom. Romantizam kao kulturna sila smatra se, uopšte uzev, izuzetno neprijateljski nastrojenim prema nauci, a njegov ideal subjektivnosti večno suprotstavljen idealu naučne objektivnosti. Ali ja ne verujem da je to bilo potpuno tačno, niti da su ovi pojmovi toliko međusobno isključivi. Izgleda da je pojam čuda bio nešto što ih je ujedinilo, još uvek to može da čini. Posledično, romantičarska nauka postoji u istom smislu u kome postoji i romantičarska poezija, a često iz istih trajnih razloga.
Doba čuda Richarda Holmesa u našu biblioteku unosi Marija Cumbo, doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu. Marija, o kakvim čudima je reč?
Ova knjiga zapravo predstavlja grupnu biografiju ljudi iz romantičarskog perioda, čija otkrića i dela su uticala na razviće društva i nauke tog perioda, a ostavila su i brojne tragove i danas. Ona može pronaći svoju publiku kako među ljudima različitih profesija, tako i među ljudima različitih godina, a u prilog tome verovatno najviše ide to što je meni knjigu preporučila drugarica koja je po profesiji istoričar umetnosti, tako da je nešto skroz suprotno od onoga čime se ja bavim.
ali ti si ipak kao čovjek od nauke, odnosno od prirodnih nauka, mogla da pronađeš i za sebe nešto zanimljivo. Čije biografije sve možemo tu da nađemo, o čijem naučnom radu možemo da se informišemo?
U ovoj knjizi, kroz 10 poglavlja, Richard Holmes nas upoznaje sa životom većeg broja ljudi, a sa time kako su se oni školovali, kako su živeli i vršili svoje istraživanja, ali generalno kakvi su ljudi bili. I ono što je najzanimljivije je što se sve te biografije međusobno prepliću, to su svi ljudi koji su međusobno bili u kontaktu, tako da knjiga, iako je po poglavljima, ona čini zapravo celinu. Kao biologu, verovatno najinteresantniji mi bio sam početak. To je priča o Sir Josephu Banksu, koji je bio izuzetno poznat britanski prirodnjak, botaničar, a možemo reći i nešto poput ktitora prirodnih nauka tog perioda. Mi ga na početku knjige upoznajemo kao 26-godišnjeg mladića na brodu kapetana Jamesa Cooka, kao zvaničnog botaničara u ekspediciji gde su istraživali region Južnog Pacifika.
Uspevao je mirno da radi satima u kraj palube, na kojoj je inače stalno bila velika gužva. U strogom dnevnom rasporedu pravio je botaničke crteže, električne eksperimente, secirao životinje, hodao po palubi i pisao dnevnik. Stalno je lovio primjerke iz mora, pucao na ptice ili ih lovio mrežom i posmatrao meteorološke pojave. Kada su desni počele da mu krvare, zloslutno najavljujući skorbut, sabrano je počeo da se leči, naročito pripremljenim sirupom od koncentrata soka limuna, uzimajući tačno 185 grama na dan. U roku od nedelju dana bio je potpuno zdrav.
Ali naravno kroz ostatak knjige mi saznajemo o drugim brojnim njegovim dostignućima i u životu kakav je on živeo. On je jako dugo, možda čak i najduže, bio predsjednik kraljevskog društva Britanije, bio je savjetnik kralja Đorđa III, a što se biologije tiče, preko 80 biljaka nosi naziv upravo po njemu.
Dve godine posle povratka u Englesku, dok je Polinezija još bila u središtu zanimanja, sam Banks je uzeo pero da napiše kratku preliminarnu procenu Rajskog ostrva. Tekst je dobio oblik srdačnog pisma pod nazivom Razmišljanja o običajima na Otaheitiju. Bilo je to izvanredno delo, živahno i sugestivno, u maniru klasičnih uzora, na ivici blage pornografije, za koju se mislilo da je omiljena kod francuskih filozofa Raja.
Na ostrvu Otaheite, gdje je ljubav glavna preokupacija, omiljen ako ne i jedini luksus stanovnika, i tela i duše žena oblikuju se do krajnje savršenosti za tu finu nauku. Osim u slučaju boje kože, u čemu naše evropske dame svakako nadmašuju sve stanovnike vrelog pojasa, nigde nisam sreo tako elegantne žene kao na Otaheitiju. Ovim oblicima ne treba ni velika pomoć haljina, nisu stisnute kao naše žene povezima koje su samo malo manje tesni od gvožđa.
Naravno, kroz druge priče možemo da upoznamo i niz ljudi iz različitih sfera, tako da već u drugoj priči upoznajemo se sa životom Williama Herschela, koji je jedan od najvećih imena u istoriji astronomije, poznat po tome upravo što je otkrio Uran teleskopom koji je sam napravio. On je inače po profesiji bio muzičar i potiče iz porodice muzičara, astronomija je bila njegova velika strast.
Ubrzanje tempa Herschelovih eksperimenata može se vidjeti u spisku njegovih kupovina tokom 5 mjeseci 1773. godine.
10. maj. Kupio knjigu o astronomiji i jednu astronomsku tablicu. 24. maj. Kupio stakleni objektiv od 3 metra žarišne dužine. 1. jun. Kupio mnogo okulari i limene cevi. Napravio par koraka. 7. jun. plaćena stakla i plaćeno korišćenje malog refleksa. 14. jun, unajmio refleksni teleskop od 60 cm, unajmio refleksni teleskop od 30 cm. 22. septembar, kupio alat za pravljenje refleksa. 2. oktobar, kupio stakleni objektiv od 6 metara i 9 okulara, Emersonova optika.
U junu Herschel je pokušao da napravi sopstveni veliki reflektorski teleskop, koristeći metalna ogledala prečnika čak 15 cm. Bio je to složen i iznad svega tegoban zadatak, koji je zahtevao livenje, brušenje i glačanje metala spekuluma, napravljenog od legure belog alaja i bronze. Ogledala od 7,5 cm bila su sasvim uobičajena, ali je ogledalo prečnika 15 cm s preciznom konkavnom površinom zahtevalo tehničko umeće, koje još niko nije postigao. Sav se taj posao mora obavljati u kući, pa se elegantno namešten dom, namenjen stvaranju muzike i podučavanju, pretvorio u smrdljivu, haotičnu radionicu.
Solar pravi cevi i postulja svih mogućih vrsta u nekada onako ljupko uređenom salonu. Alex sastavlja ogromnu Draxl mašinu u spavaćoj sobi za okrugle pokretne delove, brušenje stakla i pokretne okulare. A istovremeno muzika nije bila potpuno zaboravljena tokom leta. Moj brat je kod kuće često imao prove.
Karolina je postepeno postajala Viljemov najbliži pomoćnik. Bila je budna kad god je trebalo, pomagala u ostvarivanju svake praktične potrebe, održavala kuću, bavila se učenicima muzike, preuzela uvežbavanje horova, pomagala u radionici, čak je naglas čitala nadahnjujuću književnost, dok se William preznojavao glačajući ogledala.
Dostignuće je Herschel, postigao uz pomoć svoje sestre, Karoline Herschel, koja se također smatra jednim od velikih imena astronomije i generalno jedno od velikih ženskih imena u svetu nauke, u istoriji nauke, što mi je posebno drago, kao ženi koja je u nauci, da se odaje počast i, jel te, našem polu, s obzirom da čak i danas moramo malo više da se dokazujemo u svim sferama, pa i u nauci. Dalje priče nas upoznaju sa braćom Montgolfier, koji su kreirali balon koji se pokretao na vruć vazduh, a potom i Humphrey Davy, koji je poznat fizičar i hemičar, i on je recimo pokazao da je dijamant zapravo samo ugljenik.
Za mladog Davija bilo je karakteristično da hemiju vidi pre svega kao izraz rastuće duhovne snage, stvaralačke nade, a ipak cenio je precizan tehnički izazov koji je ona sada predstavljala. Prvi zadatak bio je dekompozicija ili analiza hemijskih supstanci da se otkrije njihov pravi sastav i precizno merenje i beleženje postupka. Sada je bilo utvrđeno nekih 12 osnovnih elemenata, počevši od vodonika, ugljenika, kiseonika i azota, a očekivalo ih se još mnogo. Zatim trebalo je otkriti mnogo više od 3 procesa preobražaja, koja su definisali Priestley i Lavoisier, o sagorevanju, disanju i oksidaciji. Konačno, hemiju je trebalo primeniti na čovekov život, na ono što je Davy zvao zakoni organskog života.
Tu je i Mungo Park, koji istraživao Afriku, kao i čuvena Mary Shelley, pisac legendarnog romana Dr. Frankenstein, ali pominju se i brojni drugi ljudi, ali neka čitaoci to otkriju sami.
Reč je o jednoj podebljoj knjizi, s obzirom na zanimljiv i inspirativan sadržaj koji si nam predočila, pretpostavljam da neće trebati baš previše hrabrosti da se upustimo u nju. Verujem da smo mnoge zainteresovali.
Pa knjiga jeste prilično velika, ali izuzetno uvlači čitaoca u priču, ali takođe puna je raznih ilustracija, kako portreta, tako skica i slika raznih predmeta iz tog perioda koji su pripadali upravo ličnostima koji se u knjizi pominju, a tako da će ljudi moći to mnogo slikovitije da zamisle kada im knjiga dođe u ruke.
Zahvaljujući Mariji Cumbo, doktorantu na Biološkom fakultetu u Beogradu, nama je danas u emisiji Koraka nauci došla u ruke knjiga Doba čuda Richarda Holmesa.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Fudbal jeste nogomet, ali ponekad se igra i glavom. Pošto je glava igrača nekoliko puta teža od lopte, brzina kretanja glave iznosi svega deseti deo brzine koja se u tom trenutku prenosi na loptu. Pri udarcu glavom moguće je i zaustaviti loptu. Tada se celokupna njena brzina predaje glavi igrača. Zato pri većim brzinama udarac može da izazove i nesvesticu. Ovo je Korak ka nauci.
Korak
ka nauci. Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i biolog Aleksandra Savić.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero.
Ajde, čuti malo. Vidiš kako je lepo. More, sunce, povetarac. Ajde, dremni malo.
Ne mogu da spavam. Razmišljam kako spavaju delfini.
Odlično. Razmišljaj čuteći.
Ali želim da znam.
Vidiš, delfini odu nekud gde nema dece i spavaju u miru.
Ma nije valjda.
Spavanje delfina je vrlo neobično u životinskom svetu i mogli bi čak reći i jedinstveno. Delfini nikako ne mogu da padnu u san, oni moraju da budu polubudni. Da im uvek jedna moždana hemisfera je budna, dok se druga blago odmara. Posle nekog vremena one menjaju svoju ulogu, druga se budi, a prva uspavljuje. Isto tako, oko jednog delfina je uvek otvoreno da ne bi naišao neki neprijatelj.
Jau, kako bi meni to dobro došlo.
Zašto spavaju tako na pola?
Ovako neobično spavanje delfina je direktno vezano sa njihovom građom. Delfini dišu plućima i to je ono gde leži odgovor zašto oni ne mogu potpuno da spavaju. Kada bi delfin dok spava udahnuo morsku vodu, on bi se nagutao te vode i udavio bi se, zato što njegova pluća nisu prilagođena da uzimaju kiseonik iz vode, nego direktno iz vazduha. Zbog toga delfin nikada ne može da se opusti, kao što čovjek može da se opusti i da mirno spava i da udiše i da ne razmišlja o tome. Delfini moraju da razmišljaju dok spavaju.
Kako uopšte dišu?
Delfini, rekli smo, dišu plućima, iako žive u vodi. Oni na svaka 2, 3, 4 ili čak više minuta moraju da isplivaju na površinu mora i da kroz svoje nozdrve koje se nalaze na gornjoj strani glave udahnu vazduh, zatim zatvore te nozdrve i ponovo urone u dubinu. Kada iskoriste sav kiseonik iz pluća, oni ponovo izlaze na površinu, izdišu vazduh i ponovo udišu vazduh. Znači, delfini žive u vodi, plivaju u vodi, ali dišu isključivo vazduh kao i mi.
Pa kakve su to oni ribe?
Pero, delfini nisu ribe, nego sisari.
Eto ti sad.
To su organizmi koji su pre 50 miliona godina se vratili u morsku sredinu. I upravo zahvaljujući tom svom plivanju dobili su takav oblik tela kao što ih imaju i ribe. Međutim, njihova unutrašnja građa, rađanje živog mladunca, sisanje mladunca, disanje plućima i sve ono što karakteriše sisare, delfini upravo imaju te karakteristike, isto kao i kitovi.
Stvarno je nepravedna ta evolucija. Da mi da uživam u jabukama, a onda mi dosudi da ih delim s radosnalom decom. Da mi je bar zapalo to spavanje na pola.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Kada je u 19. veku fudbal ušao u modu po engleskim školama, odmah se ustalila ekipa od 11 igrača sa svake strane. Iz čisto praktičnih razloga. U to vreme muška odeljenja imala su po 10 đaka, a u svakom timu igrao je i 11. nastavnik. Iskustvo je pokazalo da je to srećna okolnost, a nauka dokazuje da je i optimalan broj igrača na terenu. Dokaz stiže preko veličine koja se naziva srednji slobodni put i u fizici služi za opisivanje kretanja čestica pri haotičnim sudarima. Srednji slobodni put izračunava se kao polovina kvadratnog korena iz količnika broja igrača i površine terena. Deljenjem sa srednjom brzinom, srednji slobodni put omogućava da se odredi srednje vreme između kontakta dva igrača. Lako se dalje može izračunati da je za manji broj igrača ovo prosečno vreme predugo, a za veći broj igrača prekratko, odnosno da je ovako kako je, baš kako treba. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite da istražujete sami i uživajte. A ako poželite da ove razgovore čujete još jednom, potražite nas na sajtu RTS-a ili na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno!